Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Կիևում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ, ոստիկանությունը դարձյալ ուժ է կիրառել Եվրամայդանում։ Մինչդեռ Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանը կարծում է Յանուկովիչը ստիպված կլինի նահանջել։
Յանուկովիչը դեռ կարող է ստորագրել պայմանագիրը։
Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Իրանի եւ Արևմուտքի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, որակելով այն լավ լուր նաեւ տարածաշրջանի համար։ Հայաստանը վերածվում է Ռուսաստանի ֆորպոստի, ռուսական ռազմաբազան մեծացնելու որոշումը մեկնաբանում են ընդդիմադիրները։ Մեկ տարեկան երեխայի ծնողները համոզված են, եթե չպատվաստեին, իրենց փոքրիկը չէր մահանա։
Ոչ երեմությունն է չափել, ոչ մի բան, ու ուղարկեց, որ ընդ պատվաստեն։
Մարզեր, խոշոր հրդեհ բուգարքում անօթևան է մնացել երկրաշարժից հետո փայտե կացրանում ապրող 6 ընտանիք։ Մշակույթ կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Կիևում շարունակվում են բողոքի գործողությունները Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի Վիլնյուսյան համաժողովի շրջանակներում ստորագրման պահանջով։ Դրան զուգահեռ ուկրաինական իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ վերջնականապես դեռ չեն հրաժարվել եվրոինտեգրման գաղափարից։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել 2014 թվականի սկզբին։ Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն իր հերթին չի բացառել, որ Կիևն ու Բրյուսելը ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություն ներինք վերադառնան արդեն 2014-ի գարնանը Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթաժողովի շրջանակներում։ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների համար Եվրամիությունը մեղադրում է պաշտոնական Մոսկվային։ Մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում նման բովանդակությամբ համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը։ Հայտարարության մեջ մասնորաբար նշված է Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքումը Բրյուսելի համար շարունակում է հրատապ խնդիր մնալ։ Ադրբեջանը չի պատրաստվում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքել, այսօր ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով իրականությանը չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե Բաքուն Եվրամիության հետ ասոցացման չի գնում, ենթարկվելով ռուսական կողմի ճնշումներին։ Իրականում այս հարցը ադրբեջանական կողմի համար ընդհանրապես օրակարգային չէ։ Ադրբեջանն ավելի շահագրգիռ է Եվրամիության հետ երկկողմ համաձայնագրի կնքմամբ, նշել է Մամեդովը։ Ռուսաստանը կարող է նվազեցնել Ուկրաինա մատակարարվող գազի սակագինն, այս մասին տեղեկացնում է Կոմերսանտ Ուկրաինան, նշելով, որ այս հարցի մասին բանակցությունները վերսկսվել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները կասեցնելու Նիկոլայ Ազարովի կառավարության կայացրած որոշումից անմիջապես հետո։ Համաձայնության ձեռքբերման դեպքում 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազի գինը Ուկրաինայի համար կազմի $250, նշում է Կոմերսանտը։ Չի բացառվում, որ Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների մի մասը Եվրամիությունը վերացնի արդեն դեկտեմբեր ամսին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը Փարիզյան Եվրոպա 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Խոսելով Իրանի հետ կայացված համաձայնության Իսրայելի արձագանքի մասին, Ֆաբիուսը նկատել է, չեմ կարծում, որ Իսրայելը դիմի որևէ կտրուկ քայլի դեմ Իրանի, քանի որ Ժնևյան համաձայնագրից հետո այս քայլի խելամտությունը որևէ մեկը չի հասկանա։ Երեք իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը Թբիլիսիում կայացած համագումարի ընթացքում Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետ Միլարդատեր Բիդին Այվանիշվիլին հայտարարել է քաղաքականությունը վերջնականապես լքելու մասին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ 4-րդ օրն է կառավարության մոտից չեն հեռանում հազարավոր ցուցարարները իշխանություններից պահանջելով վերանայել որոշումն ու բռնել Եվրոպայի ճանապարհը։ Եվրամայդան անվանումը ստացած հրապարակում գիշերը խիստ լարված է անցել, հաջողության չեն հասել ոստիկանության տևական փորձերը արցունքաբեր գազով ու մահակներով ցրել ցույցը, եւ վաղ առավոտից այսօր իրավապահները դարձյալ գրոհել են հրապարակը։ Հրաջ Մելքումյանի նյութում Եվրամայդանի վերջին զարգացումները։
Այսօր Կիևում կառավարության շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Առավոտյան մոտավորապես 1000 ցուցարարներ շարժվեցին դեպի կառավարության շենքը և շրջափակեցին այն, պահանջելով վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի հրաժարականը։ Բատկիվշինա անդիմադիր կուսակցության նախագահ Արսենի Յացենյուկը հայտարարեց. Մեր խնդիրն է թույլ չտալ, որ մինչև նոյեմբերի 29-ը խորտակվեն մեր երազները, խորտակվեն միլիոնավոր ուկրաինացիների սպասումները, լուսավոր եվրոպական ապագայի հույսերը, սա Ուկրաինայի ժողովրդի պահանջն է։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ռետինե մահակներ է կիրառել ցուցարարների դեմ, փորձելով նրանց հետ մղել, բայց ցուցարարները չեն ընկրկել, նրանք էլ ոստիկանների սաղավարտներն են պոկել, շպրտել այս ու այն կողմ, ոստիկանների վրա տարբեր առարկաններ են նետել։ Ընդդիմադիր մեկ այլ ուժ բարեփոխումների ուկրաինական ժողովրդավարական դաշինքը հայտարարեց, թե չնայած ցույցը խաղաղ բնույթ էր կրում, անհայտ անձինք սադրանքներ հրահրեցին, ինչը հանգեցրեց ոստիկանության հետ բախումների։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավարը հայտնի բռնցքամարտիկ հիմա պատգամավոր Վիտալի Կլիչկոն է։ Ցույցի վայրից նա հարցազրույց է տվել Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը, ասելով, թե բավականին շատ ոստիկաններ են բերվել կառավարության շենքի մոտ, որոնք պաշտպանում են կառավարությունը։ Կառավարությունը ժողովրդից շատ է վախենում, նրանք վախենում են, որ կարող է կրկնվել 2004 թվականի նարնջագույն հեղափոխության իրավիճակը, ասել է Վիտալի Կլիչկոն։ Եվրոպային ինտեգրվելու գործընթացը դադարեցնելու կառավարության որոշման դեմ Ուկրաինայում արդեն մի քանի օր է բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին տարբեր գնահատականներով մասնակցել է 50-ից մինչև 100,000 մարդ։ Ոստիկանությունը երեկ փորձել էր մարդկանց ցրել կենտրոնական հրապարակից, բայց չէր հաջողվել։ Իսկ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած երեկվա բախումներից հետո իշխանությունները քրեական գործեր են հարուցել ցուցարարների դեմ։ Միաժամանակ ցուցարարները եւս բողոքի հայցեր են ներկայացել ոստիկանների գործողությունների դեմ։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջում են նոյեմբերի 27-ին Գերագույն Ռադայի արտահերտնից հրավիրել անհապաղ ընդունել անհրաժեշտ օրենքները, ինչը թույլ կտա հաջորդ օրը սկսվող Վիլնյուսի գագաթաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը չնայած երեք ռուսական հեռուստաընկերության հարցադրույցում ասում էր, թե բողոքի զանգվածային ակցիան չի վախենում և որ կյանքն ու տնտեսությունը ստիպում են Ուկրաինային և Ռուսաստանին միասին աշխատել, այսօր նա արդեն չի բացառել, որ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրվի եկող տարվա սկզբին։ Անազատության մեջ գտնվող երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ուկրաինացիներին կոչ է արել ամեն ինչ անել ստիպելու համար, որ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը փոխի իր ստորացուցիչ որոշումը։ Այսօր Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ուր խստորեն քննադատել են Ռուսաստանին Ուկրաինայի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Եվրամիության ղեկավարները նաև հայտարարել են, որ Ուկրաինայի հետ համաձայնագիրը դեռ սեղանի վրա է։ Համատեղ հայտարարությունը ներկայացրել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Իա Արենկիլդե Հանսենը։
Of signing an unprecedented association agreement and a deep and comprehensive free trade agreement is still on the table.
Ասոցացման և խորն ու համապարփակ առևտրի աննախադեպ համաձայնագիրը ստորագրելու առաջարկը դեռ սեղանի վրա է։ Այն պահանջում է Ուկրաինայի առաջնորդների քաղաքական կամքը, վճռական գործողությունները և էական առաջընթաց 2012-ին ձևավորված պայմաններին համաձայն։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բազմից զգուշացել և սպառնացել էր Ուկրաինային եվրոպական ճանապարհն ընտրելու համար, քննադատում է Եվրամիությանը, գտնելով, որ Եվրամիությունը սևացնում, վարկաբեկում է Ուկրաինային։
Կիևի իրադարձություններին հայաստանցի եվրոպամետները նախանձով են հետևում Մաքսային Միությանը միանալու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը հուշք ու բողոքի ցույցեր չհաջորդեցին Երևանում, բացառությամբ մի քանի տասնյակ մարդկանց կազմակերպած ակցիաների։ Մինչդեռ Ուկրաինայում արդեն իրատեսական են համարում, որ դժգոհության այս ալիքը կստիպի Յանուկովիչին նահանջել ու Վիլնյուսում այնուամենայնիվ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Սարգիս Հարությունյանի զրուցակիցներն են տեղացի փորձագետները և Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։
Կիևում շարունակվող ժողովրդական ուզումները հնարավորության պատուհան են բացում Ուկրաինայի համար եւ պաշտոնական Կիևը կարող է վերանայել իր որոշումը, ըստ որի Եվրամիության հետ դադարեցվեցին ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները։ Այսօր ազատության այդ տեսակապի միջոցով հարցազրույցի ժամանակ նման կարծիք հայտնեց Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։
Սիկներ կան, որ Վիլնյուսում Յանուկովիչը դեռ կարող է ստորագրել պայմանագիրը։ Ես գտել եմ մի տեղեկություն, որտեղ գրված է, որ իբր թե նախագահը շարունակում է բանակցություններ անցկացնել Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, ելի խոսքը գնում է ֆինանսական հարցերի փոխհատուցման, այսպես ասած, ինչ կլինի, եթե ասենք Ուկրաինան ստորագրի այդ պայմանագիրը և շնչում կլինի Ռուսաստանի կողմից։
Ըստ Բոշկոյի, այսօր առավոտյան Կիևի Եվրոպական հրապարակից ու Անկախության հրապարակից ուրան ժամկետ հանրահավաք են անցկացնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ցուցարարները շարժվել են կառավարության շենք, շրջափակել այն և իշխանություններից պահանջում են Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Կառավարության շենքը շրջափակված է ոստիկանական ուժերով, տեղի ունեցել Բախում ցուցարարների և իրավապահների միջև, սակայն ըստ Բոշկոյի շենքը շարունակվում է գտնվել շրջափակման մեջ։ Ալեքսանդր Բոշկոյի խոսքով ընդդիմությունը պահանջում է նաև հրավիրել Ուկրաինայի խորհրդարանի արտահերտ նիստ, քանի որ խորհրդարանն այժմ գտնվում է երկշաբաթի արձակուրդում, որպեսզի կրկին անդրադարձ արվի այն օրենքին, որը թույլ կտա բանտարկված Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվել արտերկրում, որով էլ կբացվի Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի կնքման ճանապարհը։
Շատ կարևոր է, որ ընդդիմությունը հավաքել է բազմահազարանոց հանրահավաքը։ Ուղղակի ասում են, որ նարնջագույն հեղափոխությունից հետո դա առաջին անգամ է, որ այնքան շատ մարդ է դուրս եկել հավաքվել Կիևի կենտրոնում, ավելի քան 100,000 մարդ է հավաքվել։ Դա իհարկե նշանակում է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը շատ զգալի մասը պահանջում է, որ այդ Եվրամիության հետ փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Վիլնյուսում։
Ուկրաինայի արտգործնախարարությունում տևական ժամանակ Ռուսաստանի գծով դեպարտամենտի պետ աշխատած Ալեքսանդր Բոշկոյի համոզմամբ, ձեռնամուխ լինելով Մաքսային միության ստեղծմանը, Մոսկվան մի նպատակ ունի՝ վերակենդանացնել խորհրդային միությունը, իսկ դա այդ խորհրդային երկրների համար մահացու սպառնալիք է, քանի որ վերջիններս ուղղակի կզրկվեն իրենց անկախությունից ու պետականությունից։
Դեր 90-ական թվականների սկզբին Ռուսաստանը այդ նպատակը ուներ և գնում էր դեպի այդ նպատակը, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մենք ձեզ հետ անկախություն ենք ձեռք բերել, ապա մենք պետք է պաշտպանենք մեր անկախությունը և տնտեսական և քաղաքական։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանն այսօր ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Ուկրաինայում ծագած ժողովրդական ուզումները իրենց ազդեցությունը կթողնեն գործընթացի վրա։ Մինչև հիմա խաղի մեջ էին Պուտինյան վարչակազմը, Յանուկովիչի վարչակազմը, եվրոպական երկրները, այժմ խաղի մեջ է մտնում ուկրաինացի ժողովուրդը, և սա չի կարող իր հետևանքները չունենալ, նշեց քաղաքագետը։
Պետք է մոռանալ, որ դեր անդիմադիր կուսակցությունները գլխավոր Ուկրաինայի դեր կոչ չեն արել դուրս գալ ժողովրդին։ Այս միտինգները ինքնաբուխ մեծամասամբ ինքնաբուխ են։ Էդել այս դեպքում մոտավորապես ասեք 150,000-ի կամ 200,000-ի մակարդակի միտինգներ են։ Պատկերացնում եք, երբ որ միանան այդ պայքարի կուսակցությունները անդիմադիրը, որոնք ինչ են ասում։ Ասում են, մենք ժողովրդի հետ ենք, բայց մեր ակցիաները մենք կանենք Վիլնյուսից հետո մեր անելիքները, պարզ է, չէ՞։ Դեր Վիլնյուսում կա ինչ որ շանս, որ ասենք Վիլնյուսում ուկրաինացիք ինչ որ լուրջ գոնե հայտարարություն անել ասոցիատիվ պայմանագրի հետ, ստորագրման հետ։
Ուկրաինայի դեպքում վերջնական որոշումը դեռ կայացված չէ, ընդգծեց Գրիգորյանը։
Եթե դուք նկատել եք, Ուկրաինայի նախագահը ինչ ասաց։ Մենք չենք դադարեցնում այդ պրոցեսը, մենք ասում ենք, որ Վիլնյուսում չենք ստորագրի։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ որոշման մենաշնորը այս հա միտինգներով Յանուկովիչի վարչակազմից վերցրած է եւ փոխանցվել է փողոց։
Ես կասեի այդպես, ոչ թե լրիվ վերցված է, բայց մենաշնորը կջարդված է, կոտրված է։
Քաղաքագետը նաեւ կարծիք հայտնեց, որ Ուկրաինայում ընթացող զարգացումները իրենց ազդեցությունը կունենան նաեւ Հայաստանում։
Իվերջո պորձագետները, հասարակական գործիչները, բավական մենք ակտիվ ենք, չէ՞, ասում ենք մեր կարծիքը, ասում ենք, որ պետք է գնալ ասոցիատիվ պայմանագիր։ Ես համոզված եմ, որ այս պրոցեսները կազդեն մեր քաղաքական ուժերի վրա, ու առաջի հերթին այն ուժերի վրա, որոնք ավելի շատ անդիմադիր կեցվածք ունեն։ Իրանք ստիպած կլինեն ավելի ակտիվ լինել, ավելի հստակ ասել իրենց դիրքորոշումը։ Նշանակություն դա փոքր ազդեցություն ունեցող կուսակցությունը Հայաստանի թե մեծ։ Գլխավորը, որ իրենք ստիպված կլինեն շարժվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, պաշտոնական Երևանը ողջունում է Արևմուտքի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սա որակել է լավ լուր ոչ միայն միջազգային հանրության, այլ նաև տարածաշրջանի համար։ Այսպիսով Արևմուտքի բանեցրած պատժամիջոցների նվազեցման դիմաց Թեհրանը խոստանում է կես տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը։ Հայաստանում արդեն շտապում են հաշվել, ինչ նոր հեռանկարներ կարող են ստեղծվել մեր տնտեսության համար, եթե Իրանի շուկան բացվի Եվրոպայի առջև։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ողջունում է վեցնյակի երկրների և Իրանի միջև Ժնևյան բանակցությունների արդյունքները, հարցին, թե Հայաստանի վրա ինչ տնտեսական ազդեցություն կունենա Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, որը Իրանի նկատմամբ գործադրվող պատժամիջոցների որոշակի մեղմացում է ենթադրում, Արսեն Ղազարյանը պատասխանեց, որ առաջին հերթին վերականգնվելու են իրանական շուկայի հետ աշխատելու և Իրանի տարածքով հեռավոր արևելքի երկրների հետ կապվելու Հայաստանի հնարավորությունները։ Վերջին տարիներին Թեհրանի նկատմամբ միջազգային հանրության դրած պատժամիջոցների արդյունքում մենք կորցրել էինք Իրանը որպես տարածքիկ ճանապարհ, ասում է արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահը։
Մենք կարողանանք այսօր գումարներ փոխանցել իրանական շուկա, հումք, արտադրանք, ապրանք ներկրել։ Արդեն մեկ տարի է շարունակվող իրանական նավահանգստների շրջափակումն է բացվում, մեր բեռները հեռավոր արևելքից կարողանան տրանզիտով անցնել Իրանի տարածքով, և ամենակարևորը, որ մեր ռազմավարական հարևանը խաղաղության գործընթացի գնալով կայունություն կստեղծի մեր սահմաններում։
Ինչ վերաբերում է Իրանի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալներին, ապա ըստ Ղազարյանի,
մենք կվերականգնենք մինչև 2010 թվական եղած ծավալները և ավելի հնարավոր համատեղ ծրագրերը կմեծանան։
Հայաստանում 1994 թվականից գործարարությամբ զբաղվող և 2007 թվականից ընտանիքով Երևան տեղափոխված Իրանի քաղաքացի Հաբիբը, ով կենցաղային ապրանքներ է ներկրում Հայաստան, համարում է, որ Ժնևյան համաձայնագիրը որևէ կերպ չի կարող անդրադառնալ հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների վրա։
Հայաստան-Իրան հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են և կշարունակվեն մնալ այդպեսին։ Չեմ կարծում, որ Ժնևյան բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի առումով որևէ բան կփոխվի։
Այդուհանդերձ, ըստ իրանցի գործարարի, վերջին զարգացումների ազդեցությունը գոնե Իրանում արդեն իսկ նկատելի է, դա է պատճառը, որ սկսել է ավելի հազվադեպ Իրանից ապրանք ներկրել, ասում է Հաբիբը։
Նա ինչ արև թուր կա, կարող է 2 ամիս մի անգամ, կարող է ամիս մի անգամ, կարող է ամիս 2 անգամ, կարող է 3 ամիս մի անգամ, հիմա 3 ամիս ապրանք չեն կարող բերել, որ մեր մոտ դոլարի գինի չէ լա, ապրանք թանկացել է, ձեր չի դալի հիմա, հիմա սպասում ենք դրանք ոնց է ստաս, հումքի գին կարող ասենք մի դոլար 20 սենտ, տարելա մի դոլար 80 սենտ,
բայց կեն դոլար
չեմ կարամ ես։
Բայց սպասում եմ։
Դոլարի գի 3600-ից եկել է 2009-ն մեր փողը։ Էդի մի քիչ։
Ինչի հետ է դա կապված, արդյոք ես։
Ես Ավրոպայի հետ։
Էմբարգոյի։ Եվրոպայի։
Հիմա Իրանի համար նոր հնարավորություններ են բացվում։ Պատրաստվում եք ձեր բիզնեսը տեղափոխել այլ երկիր, թե Հայաստանը մոտ է այդ պատճառով եք այստեղ գործունեություն ծավալել, հարցրեցի զրուցակցիս։
Նա։ Ին խաթենից կը մասնա Արմենստան, Թուրքիան նազդիք է, քաշվել Ադրբեջանն, Աֆղանստան նազդիք է։
Չէ, ինչու՞։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Աֆղանստանն ու Պակիստանն են մոտ ու սահմանակից Իրանին։ Պարզապես Հայաստանում անվտանգ է։ Մարդկանց մտածելակերպը մոտ է իրանականին։ Այստեղ մարդիկ ջերմ են, հյուրասեր։ Երեխաներս այստեղ ինչպես մեր երկրում լինեն։ Երբեք չեմ մտածում, որ աղջիկս ուշ է տուն գալիս կամ ուշ գնում։
Ալոն դիչա դիրումա չունի դուխտարը ման ساعت 12-ն մյած ման ֆիքներ կանեմ։
Նշենք, որ համաձայն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2012 թվականին Իրանից Հայաստանը ներկրվել ավելի քան 242 միլիոն դոլարի ապրանք, արտահանման ծավալները դոլարային արտահայտությամբ կազմել են մոտ 109 միլիոն դոլար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուտինի այցին ընթերցած Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոր տարածքներ տրամադրել ռուսական ռազմակայանին։ Արդեն հնչում են առաջին հորետեսական կանխատեսումները Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստի վերածելու մասին։ Միջդեր իշխանությունների հակափաստարկը նույնն է, ինչ Մաքսային միությանը միանալու դեպքում օրակարգում Հայաստանի անվտանգության հարցն է եղել։ Անուշ Մարտիրոսյանն իմի է բերել արձագանքները։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը ազատության է զրույցում գնահատելով ռուսական ռազմաբազայի բաշխման կետերն ավելացնելու վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության վերջին որոշումն, ասաց, թե այդպիսով կանխվում է պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը։
Եվ ինչքան բանակահզոր լինի, այնքան պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը քիչ կլինի։
Ինչ է կորցնում Հայաստանը, հարցինի պատասխան նախկին նախարարն ասաց.
Վնասների մասին խոսելը Ստևան Տեղին է համարում է, որտեղ մենք ենք դիմել, որպեսզի ռուսական բազան այստեղ տեղակայվի, ես դրա մասնակիցն եմ եղել, բազայի պայմանագիրը ես նախապատրաստել եմ եւ վավերացրել եմ, այդպես որ դա եղել է քաղաքական որոշում Հայաստանի կողմից, որը մենք իրականացրել ենք։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանում կային ուժեր, որոնք դեմ էին, որպեսզի ռուսական բազան տեղակայվի այստեղ։ Պատճառաբանությունը հետևյալն է. Եթե բազան լինի Հայաստանում, ապա Ռուսաստանը կկորցնի Ադրբեջանը։
Բայց հիմա էլ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Հայաստանը ինչքանով կարող է վստահ լինել։
Իհարկե վատավոր զենք են վաճառում, որպես զինվորական գնահատելով վատ այդ վաճառքը, որտեղ դա ուժեղացնում ադրբեջանական բանակը, մյուս կողմից հասկանալով, որ Ադրբեջանը միևնույնն է այդ նույն զինատեսակները վերցնելու է այլ պետություններից, ես կողմնակից եմ, որ Ադրբեջանը լինի Ռուսաստանի ազդության գոտիում։
Ավելի շատ են մարդիկ սկսում մտածել որ օստ գաղափարի մասին։ Ինքնիշխանության հարցի հետ կապված ի՞նչ կարծիք։
Անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը ապահովվում է քո տնտեսական հզորությունով եւ քո անվտանգությունով։ Եթե դրանք ապահովված չեն, ապա խոսել անկախության եւ բանի մասին անիմաստ։ Այս քայլերը, որ արվում են, միայն այդ քայլերն են ամրապնդում մեր անկախությունը։
Բայց օրինակ կան հարցնան Շիրակի մարզում համայնքներ կան, որոնք տարիներ շարունակ բուժում են այդ ռուսական ռազմաբազայի գոյության հետևանքով, այսինքն այնտեղ փոխատնտեսական նշանակության հողեր չեն օգտագործվում։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել Վահրամ Աբեր գյուղի երկու երեխայի դեպքը հիշում եք, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել զոհերի հետևանքով։ Սա էլ է կարելի, այսինքն մեծ զոհեր տան։
Չէ, հասկանալի է, դե գիտեք ինչ, երբ որ լուծվում է գլոբալ խնդիր, անվտանգության խնդիր, բնական է նաև կան վտանգավոր հետևանքներ։
Այսինքն այսպես հլուհնազանդ հարմարվեն այդ պայմանները։
Բայց ինչի՞։
Այդտեղի բնակիչները։
Չէ, իհարկե ոչ, եթե դա
ներ տալով, չօգտագործելով իրենց սեփականությունը եւ այլն։
Չէ, չէ, ես չէ, ուրեմն այստեղ պետք է հստակ հասկանալ, դա իրանց սեփականությունն է եւ ռուսական բազայի, ասենք, թե տեխնիկան դուրս է գալիս իրանց դրամադրված տարածքից, դա մի հարց։ Եթե այդպես է, իհարկե պետք է այդ հարցը դրվի ամբողջովին իշխանությունների առջեւ։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի իրավական եւ քաղաքական հարցերով փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանը ազատության ներդրումը քննադատեց Հայաստանի կառավարության հերթական քայլը։
Սա Հայաստանի ռուսականացման քայլերից մեկն է, օղակներից մեկն է, եւ ցավոք այս գործընթացում Հայաստանի շահերը չէ, որ բավարարվում են։
Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով կառավարության որոշման բարտահայտվեց Հայաստանի իշխանության հլու հնազանդ կեցվածքը Ռուսաստանի հետ հարցեր կարգավորելիս։
Իշխանությունները բացարձակապես ինքնուրույն քաղաքականություն չեն վարում, հլու հնազանդ կատարում են այն, ինչ դրսից ասվում է, իսկ տվյալ պահին այս ամիսների ընթացքում, ինչպես նկատում ենք, թելադրողը Ռուսաստանն է եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևէ կերպ չեն էլ փորձում պահել երկրի ինքնիշխանությունը գոնե նոմինալ առումով։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի իրավական եւ քաղաքական հարցերով փորձագետը համոզմունք հայտնեց, որ ռուսական ռազմաբազայի տեղաբաշխման կետերի ավելացման փաստը պետք է դիտարկել Մաքսային միության հետ կապված հարցերը հաշվի առնելով։
Մաքսային միության անդամակցությունը այդպես էլ չկապվեց Հայաստանի որևէ տնտեսական օգուտի եւ շահի հետ, եւ ճիշտ հակառակը, այդ որոշումը հիմնականում պատճառաբանվեց անվտանգության խնդիրներով։ Կրեմլը փորձում է այդ տպավորությունը ստեղծել, որ դրանք օթում կախված խոսքեր չեն, եւ հետեւաբար ինքը փորձում է Հայաստանում գտնվող ռուսական ուժերը տեղաբաշխել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով մեկ։
Ռուսական ռազմաբազայի բաշխման կետերի տարածքում արձանագրված Հայաստանի քաղաքացիների մահվան դեպքերը, ինչպես նաեւ մի շարք համայնքների գյուղատնտեսական հողատարածքների օգտագործման անհնարինության հարցերը նկատի ունենալով, Ստեփան Սաֆարյանը գնահատեց.
Հայաստանը կարծեք թե գնալով ավելի ու ավելի է վերածվում ռուսական պալիգոնին եւ ավելի քիչ հիշեցնում որպես պետություն։
2008 թվականից ի վեր Ռուսաստանն օգտագործեց Հայաստանի վախերը իր ռազմաքաղաքական նպատակներն իրացնելու համար, ասաց Ստեփան Սաֆարյանը եւ ավելացրեց. դրա վառապացույցն են ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնման ուղղված քայլերը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերակնիշ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի դատավճիռը, նա 14 տարի կմնա ճաղերի հետևում։ Այս վճիռը բողոքարկել էր նաև Պարույր Հայրիկյանը, ով դրամական փոխհատուցում է պահանջում բուժվելու ծախսերը հոգալու համար։ Մի հարցում Հայրիկյանն ու իր վրա կատարած մահափորձի մեջ մեղավոր ճանաչված էպոսագետը համակարծիք են, գործը դատարանում չբացահայտվեց։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մոտ 1 ժամ առաջ վերակնիչ քրեական դատարանը ամփոփող թողեց կենտրոնի եւ նոր Մարաշ վարչական շրջանի դատարանի որոշումը, համաձայն որի Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեդրակյանը մեղավոր էր ճանաչվել նախագահի մեկ այլ նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ մահապորձ պատվիրելու մեջ եւ դատապարտվել 14 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ առաջին Արյանի դատարանի որոշումից դժգոհ էր նաեւ տուժող Հայրիկյանը։ Նա այսօր էր վերակնիչ դատարանում նշել է, որ քաղհայցով պահանջել էր փոխհատուցել նյութական և ամբաստանալներից բռնագանձել 43,424,000 դրամ։ Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դա Հայրիկյանի գործն է, ինչը այս դատական գործընթացի հետ ոչ մի կապ չունի։
Երբ որ կհավարտվի, ու ասենք հասարակականի դատավճիռը կմնա ուժի մեջ, նաև վճռաբեր դատարանից հետո, Պարոն Հայրիկյանը այդ իրավունքը ունի դիմի պատասխանողներից բնակության վայրի դատարանը,
այո,
եւ պահանջի առողջության պատճառված վնասի հատուցումը։
Պարոն Սիրունյան, հիմա դուք փաստորեն ձեր հաջորդ քայլը վճռաբեր դատարան դիմելն է։
Պարտադիր, պարտադիր։
Երբ եք պատրաստվում այդ քայլին դիմել։
Դե պատրաստվում ենք, մենք ունենք մեկ ամսվա ժամանակ, որպեսզի ստանանք որոշումը, դիակնիշ դատարանի պատճառաբանությունները ծանոթանանք, որ կարողանանք վճռաբեր բողոքը բերենք, որտեղ վճռաբեր բողոքը դա հայցադիմում կամ նույնիսկ դիակնիշ բողոք բերել չի, ինքը բարձրացած։
Այժմ էլ ողբերգական մի միջադեպի մասին։ Պատվաստումից 7 օր անց 1 տարեկան Մերին մահացել է, ծնողները չեն թաքցնում երեխան թույլ էր, բայց համոզված են պարտադիր պատվաստումն է փոքրիկի մահվան պատճառ դարձել։ Առողջապահության նախարարությունից պնդում են երեխային պատվաստվող բժիշկը որևէ մեղք չունի, երեխան հետո է հիվանդացել։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Դրից ականջակալները լսեց, ոչ ջերմությունն է չափել, ոչ մի բան, ու ուղարկեց մեզ ուրիշ սենյակ, որոնտեղ երեխուն պատրաստ են։
Նոյեմբերի 11-ին մահացած 1 տարեկան երեխայի տատիկ Լուսիկ Սարգսյանը համոզված է, որ իր թորնիկի մահվան պատճառը բժշկի անփույտ աշխատանքն է։ Նրա խոսքերով բժիշկը առանց պատշաճ զննություն անցկացնելու ուղարկել է երեխային պատվաստման։
Հիմա ասենք մենք տունն է, մենք գիտենք երեխին թոքաբորբատաններ են, եթե թոքաբորբած են գազնի տարելա, դու բժիշկ ես, դերել ես, չես լսում ես, չես իմանա։
Ըստ բժիշկների 1 տարեկան Մերի Սարգսյանը մահացել է երկկողմանի թոքաբորբից։ Երեխայի մայրը, սակայն, համոզված է, որ թոքաբորբի պատճառը հերթական պատվաստումն է եղել։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, թե հասկացել է, որ երեխան թույլ է, եւ ամիսներ շարունակ հետաձգել է պատվաստումը։ Սակայն պոլիկլինիկայից մշտական զանգերն ու ճնշումները ստիպել են իրեն տանել երեխային պատվաստելու։
Ինձ ինքան հագիս էր ծերծերես, լացում էր անընդհատ, տատանները ցավում էր, ասում էր, որ ինքը թույլ է, իմունիտետ չունի, որ եթե ստանա, բավջե կթուլանա։ Բայց չէ, պետքա, ու լրի թուլացրեց էդի, ես ստերից չէի տանելու իրան։ Ես իր օգոստոս ամսից ինձ զանգում են, բայց ես տարել եմ հոկտեմբերի 31-ին։ Չէ՞ տանցած մեր քիթիկները կաթեցրեք, թո չորանա բերեք, ես պետքա գնամ Արցախ, թե քորս կնոջն է տեսել, ասել, պոլիկլինիկայում անընդհատ։ Բայց ես ասում եմ, որ մի ատաման, մելի չեք բարվել, բայց դի ասում եմ, որ պարտադիր է։ Ինքը միջեր 3 տարեկան ատամահանում, ուզեր չուզես պետքա բերես, ինքը շատ ծանր այդ տանում է տատանների հանելը։ 4-րդ տատանը հենց 5-րդը ծակում էր։
Առողջապահության նախարարությունում սակայն հերքում են, որ երեխայի մահը որևէ կերպ կապված է պատվաստման հետ։ Իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայան Սահակյանի խոսքերով երեխան սուր թոքաբորբով է վարակվել պատվաստումից հետո։
Որ երեխան սուր վիճակ չուներ, ջերմություն չուներ, կոկոսը կարմիր չի եղել, հոգեի լսումը նորմալ պատկերացրել, այսինքն բոլորին սուր վիճակը բնորոշող ախտանշանները երեխայի մոտ չի եղել, ու երեխան պատվաստման ենթակա է եղել։ Գիտեք, որ ընդհանրապես բժշկական պրակտիկայի մեջ չկա տես տեք, որ պատվաստումից հետո 8-րդ օրը թոքաբոր զարգանա ու դա կապեն պատվաստման մեջ։ Նման բան չի կարող լինել։ Նույն բանը փաստորեն ախտաբանը անատոմիական եզրակացություն է տվել, որ երեխայի մոտ եղել է թոքաբոր։ Եվ ես չեմ կարող չվստահել մասնագետների դեզակացությանը։
Երեխայի ծնողները ասում են, թե չեն հավատում այս պարզաբանումներին, քանի որ իրենք են եղել երեխայի հետ և տեսել են, որ ջերմաչափում չի կատարվել։ Եվ բժիշկը պարզապես փորձել է որոշակի ժամկետներ չխախտելով, առանց առողջական վիճակ հաշվի առնելու, կատարել պատվաստումը։
Մենք այդ մարդը չենք, որ ինչ-որ մեկին վատություն անենք, ինչ-որ մեկը գնա նստի կամ ասենք դատեն, մերը էնա, որ ինքը պտի չաշտատի, մեր պայքարը էտա, որ ուրիշ անմեղ երեխաներ մեր երեխորը չընգնի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայից ստացվող տեղեկությունները դեռ լավատեսություն չեն ներշնչում։ Պատերազմի 3 տարիների ընթացքում 100 հազարից ավելի մարդ է զոհվել, այդ թվում շուրջ 10 հազար երեխաներ։ Մինչ այդ ավելի է աճում Հայաստան ներգաղթող սիրիահայերի թիվը, նրանք սակայն պարզվում է խիստ դժգոհ են պետության աջակցությունից, որակելով այն ձևական։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Պատերազմի հետևանքով Հայաստան եկած բազմաթիվ սիրահայեր վստահ են, որ այլևս ի վիճակի չեն լինի վերականգնել տարիների ընթացքում իրենց վաստակած կարողությունը։ Վարդան Նազարյանի ընտանիքը Հալեպում ունեցել է մեծ առանձնատուն, ավտոմեքենաներ, սեփական գործարան։ Երբ Սիրիայում իրավիճակը սրվեց, Նազարյանները տեղափոխվեցին Լիբանան, ապա Հայաստան։ Վարդանն ասում է, որ պատմական հայրենիքին դժվար են հարմարվում, ամենահրատապը զբաղվածության խնդիրն է։ Նախկին գործարանատերն ամեն դեպքում այս պահին աշխատանք գտել է։ Երևանում տաքսի է վարում։
Ժողովուրդը ասել են, որ սա աշխատանք չի, բայց ինձ համար ամբողջ աշխատանք փնտրում է, անպայման գտնում է։ Ինձ ասեցին, որ սա տաքսի վայելը շատ դժվար է, ամեն տեսակի մարդիկ կելեն հետ, բայց փակ ասում, մինչև այս օրս չի գիտեմ, մի անտեղամ հայաստանցիները ամենը շատ լավ են, կամ այն հետս մի անտեղ լավ է գելեն, որ
Հայաստանն ու հայաստանցիներին սիրում են, ասում է սիրահայ Վարդանը, թեև երբեմն հանդիպում են անբարյացկան վերաբերմունքի։ Ամեն դեպքում Հայաստանում գտնվող գրեթե բոլոր սիրահայերին հանգիստ չի տալիս հետ Սիրիա վերադառնալու միտքը։
Ամեն ինչը հոն մնաց, կոզադերնալ, ավտոնալ, դուներնիսալ, ամեն ինչը հոն մնաց, գայլի գտանանք, ծախինք էտ հոսկուկանք, չի գիտենք, ասին մի անտե ասված գիտենք։
Աշխատանքի և բնակարանի խնդիրը շարունակում է խիստ հրատապ մնալ։ Մեզ հետ զրույցում մի սիրիահայ, ով չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, որ այս առումով վերջին 2 տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չի փոխվել, չնայած Հայաստանի պատկան մարմինների հայտարարություններին։
Տարածումներ կա, փոխվում ենք եւ այլն, եւ այլն, չէ, այդպես բանը չի գա, որ փորձենք գնալ չենքերի չէ։ Միան ոսկե։ Ճիշտ է, ես 1 տարի 8 ամիս ուզում, նորեն իմ պատմությունն է, անկորստուն եւ այլն, եւ այլն։ 1 տարով 8 ամիս այս եղածին դես բանը չի փոխվում։
Այսօր Երևանում սիրիահայերը ստանում էին հերթական օգնությունը, այն համադրում է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի գրասենյակը։ Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի տնորեն Լենա Հալաջանի խոսքով Հայաստան եկած 11,000 սիրահայերից առավել կարիքավոր մոտ 5,000-ը արդեն 6 ամիս է օգտվում են օգնության հիշյալ ծրագրից։ Իդեպ նշենք, որ նրանց այսօր բաժանված փաթեթների վրա գրված էր «Նվեր Ռուսաստանի Դաշնությունից»։ Այս անգամ փաթեթների մեջ միայն ալյուր էր, ինչը զարմացրեց օգնություն ստացողներին։
Ինչ է մեջը։
Ալյուր է։
Միայն ալյուր։
12
կիլո ալյուր վերջ։
10։
Նախկինում ինչ էր։
Զեյթ, մակարոն, ֆրինց եւ ալյուր։
Այս անգամ մենակ
այս է։ Հիմա ասեմ ուստի, այս առաջին
փաթեթը։ Մենակ ալյուր։ Ինչ եք անել։
Ես ինչ իմանամ։ Նորդարի է, նորդարի համար խմորերը։
Լենա Հալաջյանը նշում է, որ Հայաստանի ՄԱԿ-ային միությանն անդամակցելու մտադրության հետ ռուսաստանյան այս օգնությունը որևէ կապ չունի։
Գինադիմը գրասենյակը իրենք չիմացեն, իրենց ռուսաստանյան գրասենյակին եւ այդտեղ են ստացած են։ Ամենից որ փաթեթի բարունակությունը, որը մեծ մասամբ ալյուր է, ես չեմ ասել, որ փարիք չէ կամ ընդհանրապես շնորհակալ պետք չէ լինել, բարձր որ փարիք է, բայց թե եթե համեմատության մասին, որ շատ քննարկումներ եղան, որոշ չափով դեղին է, բայց մեր մեղքը չէ։
Դա արդյոք կապ ունի Հայաստանի ՄԱԿ-ային միությանը։
Բացարձակապես, հատկապես որ այս ծրագիրը 1 տարի առաջ արդեն մեկնարկած ծրագիր է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ամսից ավելի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջուղուլյանի հարազատներն այսօր հանդիպել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։ Այս օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները Հակոբի հարցով նամակագրական կապի մեջ են։ Կաթողիկոսը այսօր էջ միացնում վերջին մանրամասներն է փոխանցել գերու ծնողներին, Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդն ընդունել է 3 ամսից ավելի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջիղուլյանի հարազատներին։ Հիշեցնենք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիմել էր ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշաքյուր Փաշազադեին կոչով քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանին ազատ արձակելու և հայրենիք վերադարձնելու համար։ Հակոբ Ինջիղուլյանի եղբայրը Հարություն Ինջիղուլյանը վեհապարի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո ազատ ության հետ զրույցում նշեց, որ կաթողիկոսի խնդրանքով Կովկասի մուսուլմանների առաջնորդ Փաշազադեն այցելել է Հակոբին, ինչից հետո վեհապարին տեղեկացրել, որ գերության մեջ գտնվող հայ զինծառայողի առողջական վիճակը լավ է, խնդիրներ չունի։ Ինչպես վեհապարը տեղեկացրել այսօրվա հանդիպման ժամանակ, Հակոբին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ Փաշազադեն, սակայն որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել։
Վեհապարին խնդրեցին, որ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, թեկուզ մասամբ հարցին լուծում դրամատրելու համար։ Նա ասաց, որ դրանից ավել քայլեր կարող է կատարել, բայց արդյունք չի ունենա, որտեվ ադրբեջանի ղեկավարությունը թե հոգևոր կողմը ոչ մի քայլ կամ ոչ մի խնդրանք չեն կատարի։
Կաթողիկոսի փոխանցման Փաշազադեն նաև ասել է, թե Ինջիղուլյանը գերադասում է երրորդ երկիր տեղափոխվել։ Այս մասին տեղեկացնում էր նաև Կարմիր Խաչը Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ հանդիպումից հետո։ Հարազատները միշտեր վստահ են, որ այս ցանկությունն Ինջիղուլյանը հայտնում է ադրբեջանի պարտադրանքով։ Հարություն Ինջիղուլյան.
Համոզված եմ, եղբայրս իր մեջ կմտածի գնամ Հայաստան դատվեմ, քան գնամ երրորդ երկիր ազատ կյանքով ապրեմ, ու վստահ եմ, որ նրան թույլ չեն տալիս, որ նա ընտրի իր կյանքով։
Հարազատները վստահ են, խնդիրն ավելի արագ կլուծվեր, եթե Ադրբեջանը չխոչընդոտեր։
Կարմիր Խաչը դիմումը հանձնել է Ադրբեջանի ղեկավարությանը, իսկ հարցը Ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմումը հանձնել է ՄԱԿ-ին, թե ոչ, որտեղ ՄԱԿ-ն է տեղափոխում, իսկ եթե գործերը հանձնեն ՄԱԿ-ին, ես հույս ունեմ, որ ՄԱԿ-ը իր բարձր մանդատի կարգի շնորհիվ կկարողանա արագ հարցը գլուխ բերել, հարցը լուծել։
Գերեվարված հայ զինվորի հարազատները լավատես են, վստահ են, որ Հայաստանի իշխանության և միջազգային կառույցների համատեղ ջանքերով Հակոբ Ինջիղուլյանն ի վերջո տուն կվերադառնա։
Ամենայն դեպս վստահ եմ, ցանկացած դեպքում է լավա լինելու, եղբայրս մեր հետ ալինելու ամեն դեպքում, ու եթե պիտի տեղափոխվի երրորդ երկիր, թող շուտ տեղափոխեն երրորդ երկիր, որտեղ վստահ եմ դրանից հետո էլ եղբայրս մեր հետ ալինելու։
Հիշեցնենք, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն տեսողության խնդիրներ ունեցող 22-ամյա հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանը դիրքերում ծառայություն իրականացնելու ժամանակ օգոստոսի 8-ի գիշերը տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով հատել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման սահմանագիծը և հայտնվել հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցին։ Ընդառաջ փաստի առջև են կանգնել Գուգարք գյուղի 6 ընտանիքները։ Աղետից 2 տասնամյակից բնակարան ստանալու փոխարեն Ձմռան Շեմին նրանք զրկվել են նաև ժամանակավոր փայտե ապաստանից։ Խոշոր հրդեհը այս գիշեր հողին է հավասարեցրել երկհարկանի շինությունը, որտեղ ապրում էին այս ընտանիքները։ Տեղից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Գուգար գյուղում նոյեմբերի 24-ի երեկոյան բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով 6 ընտանիք անօթևան է մնացել։ Երկհարկանի փայտե շինությունից միայն մոխրակույտեր են մնացել, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Հրշեջներից ավելի քան 4 ժամ է պահանջվել հրդեհը մարելու համար։ Ողջ գիշեր հրշեջ մեքենան դեպքի վայրում է եղել, սակայն հրդեհը հիմնովին չի մարվել։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Գուգարքի հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրամանատար Վաչագան Կոստանյանը, հնարավոր չէր կարճ ժամանակում հրդեհը մարել,
քանի որ փայտաշինությունը չորացածին հեկաշարից հետո կառուցված կառույց էր, անհնարին էր այդտեղ որևէ կերպ արագ հրդաշիրման աշխատանքներ կատարել։
Երբ այցելեցի դեպքի վայր, այնտեղ էին հավաքվել անօթևան մնացած ընտանիքները, հարևանները, բոլորն էլ հուսահատ վիճակում էին։ Մնացել են առանց հագուստի, ուտելիքի, գումարի, առանց կացարանի։ Գիշերն անց են կացրել բարեկամների, հարևանների ու ծանոթների տանը։
Ճակի չեմ, որ ես ինքս իմ ամենիչով ես կանամ, ինչ որ մի բան անեմ, իմ երեխուն, իմ կնոջը, ինչ որ մի բան
Ձմեռվայմ լրիվ պաժարը են ծել սենյակմ, սա հավաքած, մեր շոգով ալյուրիցս հետ առած դրած էր, լրիվ ամեն ինչս, միսոր վանոր ձմեռվակեսի մնացիս։
Հրդեհին ականատես են եղել նաև երեխաները, որոնք հազիվ են հասցրել դուրս գալ կացարաններից։
Լաց մի, ցավ,
այն բոժիշներ լացան։
Տելևիզորային այն քնեցի, հետո ծխի օդը զգացի վեկացա տենամ, այդ համ պալաստավարվում համզանավես կետ։ Երբ դուրս եկա, բոլորին զգուշացրեցի, որ պաժարը անգե, մենասաղս դուրս եկա։
Գուգարքի գյուղապետ Աշոտ Աշուղյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Երևանից մտածում են ինչ անել մարդկանց համար։ Որոշել են նրանց ապահովել վարձով բնակարաններով։ Առաջին 4 ամսվա վարձը կվճարի մարզպետարանը։ Աշուղյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի 80 հազարական դրամ կտրամադրվի համայնքի կողմից։
Հրատապ վաղը արտահերտ միշտ կանը ավականի, որպեսի դրամական օգնություն չտրաբերենք առաջի անհրաժեշտության խնդիրները լուծելու համար մարդկանց առօրյա, մինչև 80 000 դրամ ընտանիքներին, ամեն ընտանիքին։ Նա հետագայում արդեն արդեն բանակցություններ կա հասարակական կազմակերպությունների հետ հագուստի բան։
Բնակիչները մինչդեռ անորոշ վիճակում են, ինչ կլինի իրենց հետ 4 ամիս անց։
4 ամիս հետո
ոնց մտածեմ, թե բոլորս անապահով սոցիալապես, անապահով նպաստառու ընտանիքներ։
Ոչ աշխատանք կա Լորվա մարզում, ոչ էս կա, ոչ այն կա։ 4 ամիս հետո ի՞նչ պետք է անեն։ Ինչ որ մի հարցի լուծում դա կա, հա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Գյումրիում տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել ապօրինի շինությունների շուրջ, քանդման ենթակա շուրջ 1000 շենքերը ճանաչվել են համայնքային սեփականություն, իսկ այստեղ ապրող մարդիկ այսուհետև ստիպված են վարձ մուծել պետությանը, Սաթենի Գվանցյանն է պատմում։
Գյումրիում հազարից ավելի շինություն կա, որոնք ըստ թողային նորինսգրքի պիտի քանդվի կամ ճանաչվի համայնքային սեփականություն, քանի որ կառուցվել են այնպիսի տարածքներում, որոնք օտարման ենթակա չեն։ Քանդման տարբերակը չի կիրառվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գյումրիում առկա է բնակարանային խնդիր, ուստի մնում է վարձակալությամբ հանձնելու տարբերակը։ Այսինքն ստացվում է մարդը գումար է ծախսել, տուն կառուցել ու իրից կառուցած տանն ապրելու համար տարեկան վարձավճար է վճարելու։ Գումարի չափն էլ կախված է շինության գտնվելու վայրից։ Լսենք քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանին։
Եթե կենտրոնում է կառուցվել, եթե կառուցվել է նորմերի համապատասխան բավականաչափ արժեք ունեցող բանը, դա մոտավորապես երևի, եթե վերցնենք, եթե մի 200 քառե մետրանոց տուն է, դա մոտավորապես կարժենա մի 60-70 երևի մի քիչ այդ շրջանապատճառները։
Ամսական է։
Տարեկան։
Իսկ եթե բնակիչը հրաժարվում է վճարել, ապա։
Իսկ եթե վարձակալությունից հրաժարվում են, այդ կառուցապատողը օրենքի մյուս քայլը արդեն ասում է, որ պետք է արդեն դեպի մրցույթով վարձակալության, որ այն կարծիքով ավելի անընդունելի է ժողովրդի կողմից։
Այսինքն տունը կառուցի, մրցույթ հայտարարվի,
մեկ հրաժարվում է։
Բնակիչների համար, ովքեր ունեն ապօրինի կառուցված շինություններ, ոչ քանդելու, ոչ առավել եւս վարձակալությամբ իրենց իսկ կառուցած տանն ապրելու տարբերակն են ընդունում։
Տարածքը իրանք մեդիքեն բդի անտարին 50 000 դրամ փող մուծեք, ու ընդ որում այդ զարտած տարածքի այդ մասը բդի մնա բան վարձակալություն։ Ինչ կնա մարդը իր տան մեջ վարձով ապրող, այդպես էլ բան։ Չթողնեին։ Ուդերը մինչև հիմի ռեգավարությունը թող չթողնի։
Երդինկով էսիկ սարկած է։ Ամուսինը ինվալիդ է։ Իրար հետ սարկել ենք, հիմի իսկան տեղն է, առաջ եկե։ Իսկան տեղը թող վախտին չթողնեին։ Ինչի թողեցին։ Հիմքը փորելու ժամանակ թող գայնս էտ։
Իրավուտից
սարկե։ Եսը չի սարկե։ Դարը քրդինկով աշխատել է։ Ինչի պետ է ես վարձ մուծել։ Հետը թազը ուրինք է։ Ինչ ուզենան է տկեն։
Ես վարձ պետությանը չեմ տա։ Երբեք պետությունից փող կուզեք, ժողովրդից փող կգործեն, ինչ էր աշխատանաբար տվել, փողը կտանի։ 30,000 դրամ թոշակ կուտա, դուրից է փարը կտանի։ Այս պետության համար բանակ ճամպենք, զինվոր տանք, կյանքի գնով ճատանջվին, կորտե տեսինք ինչերը, հրելինք եկել ինք սեփական տանած մեջ, դի վարտակալ կհամարը, որպես ինչ կհամարը վարտակալ, ինչու համար։ Տուրը ինքն է սարքել, թե քարո փետը պետությունն է տվել ինձ։
Բնակիչներն իմացել են, որ եթե իրենք որպես վարտակալ վարսը չվճարեն, ապա տունը մրցույթի կդրվի, եւ որպես վարտակալ կարող է մեկ այլ անձ ճանաչվի։ Սա ավելի էր վշտովեցրել բնակիչներին։
Չէ, արդեն ուրիշ մարդն է, ուրիշ մարդն է կստեղ տիրություն է, իմ քրդինքս է, իմ մարդուս քրդինքն է, հեչ մարդ իրան
չէ։ Ես ոչ եմ տա։
Ինչու ժամանակին չեն արգելել բնակիչների բարձրացրած հարցն ուղեցի քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանին։
Դե գիտեք, հիմնականում դերասարքվել են, ասենք կառուցվել են էքստրեմալ պայմաններում, այն ժամանակ չէր կարող իշխանությունը իշխանել ցանկությունը բոլորի մոտ կանգնեցնեին եւ ասեն արկելեին նամանամատոշ այդ բաներ գնում դեր մարդիկ տուն չունեին ժամանակավորի ամանտակ էին կառուցում այդ ժամանակավորից հետո նրանց ծեծին են դարձանվել կառուցելու ժամանակ պետք է մտածեին որ կարող է ժամանակը որ պետք է հարցը կարգավորի չի կարող այսպես մնալ
ի վերջո քանի շինության նկատմամբ է արդեն իսկ իրարում վարձակալության մեխանիզմը
որոշում շատ քիչ է մոտ մի տասնյակի երկու տասնյակի ասեմ այդ շինությունները այստեղ կարող է լինել արդեն շարունակական որովհետև դա օրենքի տարի պահանջ է
ավելի շատ հիմա բնակելիների նկատմամբ է կիրառվում թե կան այլ օբյեկտներ այդ
ավելի շատ մենք կիրառում ենք այլ օբյեկտների ավտոտնակների նման տեսակ կառուցներին նպատակ աշխատում ենք բնակելի նկատմամբ ավելի մեծ մոտենալ
ունենք բայց բնակելի
իհարկե կան բնակելիները
քանի հատ
Միք երևի 20-30% է դրելուս բնակելիներ։
Հիմա ինչպես նշեց գլխավոր ճարտարապետը եկել է ժամանակը, որ դրանք օրինական դաշտ վերադառնան և տեղական բյուջե հարկ ու տուրք վճարեն։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Հայաստանցի ակտիվիստներն ու իրավապաշտպանները այսօրը հատկապես կանանց պաշտպանվածության հարցն են մատնացույցանում։ Միայն անցած տարի 5 գին է ընտանեկան բռնության զոհ դարձել։ Հատկապես գյուղերում կան այդ նույնիսկ վախենում են բարձրաձայնել, որ ամուսինը, սկեսրայրը կամ սկեսուրը ծեծում են իրենց։ Անուշ Մկրտչյանի նյութի հերոսն իր օրինակն է բերում։
34-ամյա Նարինեն ապրում է ԱՀ սրտում։ Վախենում է, որ նախկին ամուսինը մի օր կսպանի իրեն։ Ամուսնության 4 տարիների ընթացքում նա պարբերաբար տարաբնույթ բռնությունների է ենթարկվել ամուսնու կողմից եւ ընդամենը 3 ամիս է, որ 3 տարեկան տղայի հետ փախել է տնից ու ապաստարան գտել Lighthouse կենտրոնում։ Հերոսուհու անունը պարզ պատճառներով փոխված է։
Նույնիսկ ես որ մեկ-մեկ դուրս եմ գալիս, ասենք տեղ են գնում ինչ-որ գործերով, ես անթատ վախենում եմ հետապնդումներից։ Չգիտեմ, ես այդ վախն ունեմ իրենից ու ինքը անընդհատ ինձ սպառնում է, որ ես քեզ կսպանեմ, մեկա դու իմ ձեռով ես գնալու, մեկա ես քեզ մի օր կսպանեմ, ու չգիտեմ ինչի այդ վախի մեջ կա, որտեղ քանի անգամ տանը նման փորձեր արվել է, ասենք խեղտելու տարբերակով փորձեր արվել է, ու ես գիտեմ, որ ինքը անկանխատեսելի է ու անկառավարելի։ Իրանից ես սպասում եմ։
Ծեցում է, ուրեմն սիրում է սկզբունքով ապրող կանայք քիչ չեն իհարկե մեր շրջապատում, սակայն Նարինեն պատմում է, որ երբեք չի հանդուրժել այս վիճակը։ Ամիսներով ապրել է հոր տանը, հետո ամուսինը նորից եկել համոզել հետ է դարել։ 2 ամիս խաղաղ կյանք, հետո նորից ծեց ու ջարդ։
Լռությունը համարում է արհամարանք, խոսելը համարում է լեզվիդ ես տալիս, ուզում ես դու ինձ իշխես։ Գիտեմ, ես արդեն իր այդ ներկայությամբ չեմ կարողանում կողմնորոշել, թե ես ինձ ինչպես պահեմ, որ իր սրտով լինի։ Ամեն ձևի բռնություն, զրկանքներ ընկերուների շփվելու, զրկանքներ ծնողների հետ շփվելու, զրկանքներ ֆինանսական եւ սեռական բռնություն արդեն իր մոտ շատ հաճախակեր ես վերջին ամիսները, ես հիմնականում դա եղավ իմ դրթիչ պատճառը, բուն պատճառը, որ ես չկարողացա այլ մնալ իրը, ամեն ինչ ես կարողանում էի տանել, դեկուս քաղցածությանն եմ դիմացել, ցրտինել, ամեն ինչին, բայց արդեն այդ մի բռնությանը չկարողացա, որտեղ անտանելի է, երբ որ չգիտեմ, գինը ամենավերջի ձևով ես ինձ մարդ չէի զգում, չգիտեմ, ես վերացած եմ ինձ զգում։
Դիմել է ոստիկանություն, մի քանի անգամ ամուսնու բերման է ենթարկել տուգանել են ու հետո բաց թողել, սակայն խնդիրն այսքանով չի լուծվել, նույնիսկ ավելի է բարդացել։ Այլևս չկա հորական տուն դարձի հնարավորությունը, վերջին անգամ ասել էին, եթե գնաս, էլ չգաս։ Ստիպված ապաստարան է գտել այս մայրատանը, հուսալով, որ իրավական որոշ հարցերի լուծումից հետո որոշակի հստակեցում կհայտնվի իր ու երեխայի կյանքում։ Հիմա էլ ստիպված է կուլ տալ ամուսնու շանտաժները։
Հերակա կարգով էլի շանտաժներ, «Էսպես կանեմ, այնպես կանեմ, չեմ ուզում ամուսնալուծվեմ, եթե ամուսնալուծվես, ես քեզ խայտառակ կանեմ», չգիտեմ, նույնիսկ մի անգամ եկել էր մանկապարտեզ երեխայիս տեսնելու, այնտեղ էլ ինձ էլի վիրավորեց, նվաստացրեց, անգամ են աստիճանի արդեն ինքը իրեն կորցրել է, որ նույնիսկ ասել է, մեր երեխայի ներկայությամբ նա տքեց իմ երեսին։
Նարինեն այսօր ունի մեկ երազանք՝ կայանալ, որպեսի պաշտպանի ինքն իրեն եւ երեխային։
Իմ երեխան ստրես է տարած ու հիմա մինչեւ հիմա չի դուրս գալիս այդ ստրեսը։ Ինքը գիշերները երազներ է տեսնում, որ իր հայրը ինձ ծեծում է ու արթնանում սկսում լացել։ Այսօր էլ առավոտյան արթնացավ, ասեցի, բայց ինչ լավ, որ աչքերս բացում եմ, դու կող կսես լինում։ Այդ ես ուզվեցի ճիշտ ասած։
Ըստ ոստիկանության տվյալների, միայն 2012 թվականին գրանցվել է ընտանիքում բռնության 766 դեպք, որի հետևանքով 5-ին մահացել է, թողնելով 12 մանկահաս երեխա։ Այս խնդրով մտահոգ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, սակայն պարբերաբար տեղեկացնում են, որ սա ընդամենը պաշտոնական տվյալներն են։ Հայաստանում շատ կանայք պարզապես լռում են ու վախենում ահազանգել ընտանեկան ծեծուջարդերի, ինչպես նաև տարաբնույթ բռնությունների մասին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Ուկրաինան է էլեկտրոնային կայքերի հրապարակումներից տեսություն է պատրաստել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
7 հորի մեկնաբանը նկատում է Ուկրաինայում եվրոինտեգրման կողմնակիցներն իրենց պահեցին շատ սկզբունքային աջակցում էին Յանուկովիչին, երբ նա ասոցացման էր գնում Եվրամիության հետ եւ պայքարում են նրա դեմ, երբ որոշում կայացվեց այդ գործընթացը կասեցնելու մասին։ Թվում էր, թե Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանական որոշումից հետո հայաստանյան արևմտամետները եւս պետք է լցվեին փողոցներն ու պահանջեին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, բայց նրանք գոնե մի 5 հոգով փողոց դուրս չեկան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը Զորի Գայկովիչի միջոցով իր հավատարմությունը հայտնեց Գյուլիստանի պայմանագրին։ Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է, ինչու են աշխատում Ռուսաստանի շանտաժն ու սպառնալիքը, որովհետև այն իշխանությունը, որի հանդեպ դա աշխատում է, ինքն է իր երկրի ներսում սեփական ժողովրդի եւ հասարակության հետ տարիներ շարունակ հարաբերվել շանտաժի ու սպառնալիքի լեզվով, այդ իշխանության լեզուն արտաքին ոլորտում միշտ էլ կարճ է լինում։ Երկիր ԵՄ-ում կարդում ենք, այն որ Կրեմլնի դեմս Պուտինի ցանկանում է հետ խորհրդային երկրներին ներքաշել Մաքսային միություն եւ պատրաստ է դիմել նույնիսկ ճնշումների, կասկած չի հարուցում։ Սակայն ինչու է Եվրամիությունն այդ պատմությունում իրեն հրեշտակի դերում զգում։ Եթե Երևանի համար կարևորագույն խնդիրը ազգային անվտանգությունն է, ապա Ուկրաինայի համար տնտեսական կորուստները, այն կորուստները, որ Եվրամիությունը չխոստացավ փոխհատուցել, ինչի մասին բաց տեքստով հայտարարեց Վիկտոր Յանուկովիչը։ Սիվիլնետի մեկնաբանն իմի է բերում Հայաստանի 3-րդ նախագահի իշխանության առաջին 5.5 տարիները գրելով. Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը սկանդալների չափազանց մեծ պաշար ունի իր քաղաքական զինանոցում, ժողովրդի ուշադրությունն իր հրաժարականից շեղելու համար, կարելի է ասել, հենց այդ սկանդալներն են սնել նրա իշխանությունը։ Այդ իմաստով նրա թիմն օգտագործել է անամոթության ամբողջ զինանոցը, սկսած Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկից Արարատի պատկերը հանելը, վերջացրած միանձնյա Մաքսային միություն մտնելը որոշում կայացնելը։ Դրանց արանքում նաև նրա թիմը հասարակությանը զբաղեցրել են ինչով հնարավոր է, սակայն որևէ քաղաքական եւ տնտեսական հարց այդպես էլ չի լուծվել, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով. ուղիղ 20 տարի Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի բարձրաստիճան իշխանության մաս է, որից 6 տարին հանրապետության նախագահի պաշտոնում, մարդ չգիտի նախագահ է դարձել, որ ինչ անի։ 88-ին, երբ հայաստանյան ռուսախոս հատվածը կարծես սկսել էր գիտակցել, որ օտար լեզու լավ սերտելու պայմանն ամենևին էլ հայոց լեզվի նկատմամբ կամահրանքը չէ, այդ ժամանակ ում մտքով էր անցնում, որ ինքնիշխան Հայաստանի 20-ամյա կենսագրությունից հետո կրկին մեր պետական լեզուն պաշտպանության կարիք է զգալու։ Այսօր, սակայն, ոչ Ռուսաստանն է նախկինը, որքան էլ ջղաձիգ շարժումներ անի երանելի կայսրությունը վերականգնելու համար, ոչ էլ հնարավոր է խաբել նոր սերնդին, որ ռուսաց լեզուն միակն է ու անկրկնելին գրում է իլուրը։ Ռուսաստանում բոլորն ապրում են մեկ օրով, իսկ իշխանավորներն ընդհանրապես համոզված են, որ իրենք հավերժ են ապրելու ու կառավարելու։ Մոսկովյան Ագանյոկին տված հարցազրույցում նշում է հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, միաժամանակ սակայն նկատելով, որ դեմ է զարգացման հեղափոխական ուղին։ Հեղափոխություններից հետո ոչ կարմիրներն են հաղթում և ոչ էլ սպիտակները, հաղթում են գորշ մարդիկ, որոնց հետագայում փոխարինելու են գալիս սևերը, այդպիսին է օրինաչափությունը։ Խոսելով իր քաղաքական կապերի մասին, Ռուբեն Վարդանյանը նկատում է. «Ես շատ շփվող մարդ եմ, կապեր ունեմ երբեմն անհամատեղելի թվացող միջավայրերում, այդ թվում ավակ սերնդի ներկայացուցիչների, օրինակ Պրիմակովի եւ նրա ընկերների հետ»։
Եվ մշակույթ վերանորոգումից հետո շաբաթ վերաբացվեց Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը, երեկորից էլ Երևանում աշխարհահռչակ ջութակահար Մաքսիմ Վենգերովի համերգն է։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մոտ 3 տարի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը փակ էր այցելուների առաջ, հիմնանորոգվում էր, և ահա, այն վերաբացել է իր դռները հրաշալի վերանորոգված բոլորովին նոր ցուցադրությամբ։ Առաջինը թանգարան այցելեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի, պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանի և այլոց ուղեկցությամբ։ Թանգարանը հիմնանորոգվել է պետական միջոցներով, և ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը, պետությունը տրամադրել է բավական լուրջ միջոցներ թանգարանի հիմնանորոգման համար։
Աջակցություն և հոգացություն ցուցաբերեց և մայր թանգարանին և իր 4 մասնաճյուղերին, քան ցուցաբերվել էր բոլոր խորհրդային տարիներին միասին վերցված, և սա սնապարտություն չէ, իսկապես այդպես է։ Այս ցուցադրությամբ մենք վերջապես հնարավորություն ունենք այդ գանձարանի գոնե մեկ մասը ցուցադրելու մեր հասարակությանը։
Այսուհետ ոչ միայն այցելուները կկարողանան ծանոթանալ թանգարանի նոր ցուցադրությանը, այլև գիտաշխատողները հնարավորություն կունենան շարունակել իրենց գիտահետազոտական աշխատանքները գրականության, երաժշտարվեստի, թատերական արվեստի և այլ բնագավառներում։ Կարո Վարդանյանը հպարտությամբ շեշտում էր, որ սա Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանն իջ տեսակի մեջ մի եզակի թանգարան է,
որովհետև ավելի շատ հիմնանորոգել ենք մեր վերաբերմունքը թանգարանի հանդեպ, իսկ շենքի հիմնանորոգումը դա երկրորդական պլանում է, իսկապես հանիրավի մոռացության էր մատնվել այս գանձարանը, որպեսի պատկերավոր ձևակերպեմ, թվերի վերածենք, եթե այդ գանձարանը կստացվի մոտ 1,300,000 միավոր ցուցանմուշ, որոնք պահպանվում են մեր ֆոնդերում, ընդ որում դրանք հիմնականում ներկայացնում են Սայաթ-Նովայից մինչև մեր օրերը ստեղծագործած գրականության, գիտության, արվեստի տարբեր ասպարեզների երևելի գործիչների արխիվները։
Եվ ոչ միայն արխիվներն իհարկե, ցանկացած ամեն ինչ, որ մնացել և պահպանվել է տվյալ մշակութային գործչին պատկանող գրքեր, գրադարաններ, կահույք, անձնական իրեր, կենցաղային առարկաներ, հագուստ, բեմական հանդերձանք և այլն։ Կարո Վարդանյանի խոսքով ցուցադրական նյութն այնքան շատ է, որ միանգամից մի շարք թանգարաններ կարելի էր ձևավորել այդ հսկայական ժառանգության հիման վրա։ Այդ է պատճառը, որ թանգարանի 5 ցուցասրահներում արվեստագետները ներկայացված են խմբերով ըստ ժամանակաշրջանի, ոլորտների, ուղղությունների, հոսանքների, և այդուհանդերձ
առանցքային գործիչների առանձին անկյուն ենք հատկացրել,
որ օրինակ
ինչպես կարող էինք ենթադրենք ռաֆուն առանձին անկյունով ցուցադրել,
թե ռաֆին, թե Վահան Տերյանը և մեր արվեստի ու գրականության այլ մեծեր ցավոք մինչև այժմ թանգարան Հայաստանում չունեն, և նրանցից մնացած ողջ առանգությունը պահպանվում է հենց այս գրականության և արվեստի թանգարանում։ Այս փաստն առավելի յուրահատուկ է դարձնում թանգարանը։
Թող նրան իմ գործընկերները, հուշային թանգարանների տնօրենները, այս թանգարանում ավելի շատ Չարենցկական, Չարենցի տուն թանգարանում ավելի շատ Իսահակյան կա, Աբովյան կա, քան ավելի շատ Սպենզիարով կա, քան Սպենզիարովի, որովհետև բոլորի արխիվները, ձեռագրերը մեր ֆոնդերում են պահպանվում, և բոլոր հուշային թանգարանները սնվում են մեր թանգարաններից, մենք սիրով թվայնացնում ենք, ամեն ինչ տրամադրում ենք իրենց, թե ընդհանուր ցուցադրության հայեցակարգը մշակելիս և մասնավորապես հայ գրականության ցուցադրության հայեցակարգը մշակելիս, ես որպես ելակետ ունեցել եմ մեր հանրակրթական դպրոցների և բանասիրական ուղղվածության բուհերի կրթական ծրագրերը, բոլոր այն հեղինակները, որոնք ընդգրկված են ուսումնական ծրագրերում, և նաև այդ ծրագրերից դուրս մնացած հեղինակներին մենք ընդգրկել ենք։
Այս շաբաթվա գուցե նաև տարվա կարևորագույն մշակութային իրադարձությունն է աշխարհահռչակ դյութակար Մաքսիմ Մենգերովի «Մենահամերգը» Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նոյեմբերի 28-ին դաշնակահար Վահագն Պապյանի նվագակցությամբ։ Երևանում երաժիշտն արդեն իսկ մեկ անգամ համերգով ներկայացել է մեր երաժշտասերներին որպես դիրիժոր, բայց որպես դյութակահար սա նրա առաջին համերգն է մեր մայրաքաղաքում։ Վիրտուոզ դյութակահարը 5 տարի առաջ ուսահոդի վնասվածքի պատճառով դադարեցրեց իր կատարողական գործունեությունը, փոխարինելով այն դիրիժորական արվեստի հրաշալի գործունեությամբ, բայց երբ 5 տարվա ընդմիջումից հետո անցյալ տարի նա կրկին ձեռքն առավ դյութակը, Լոնդոնում գայացած «Մենահամերգը» երաժշտական տոնակատարության վերածվեց նրա արվեստի միլիոնավոր երկրպագուների համար, լոնդոնյան մամուլն էլ գրեց «Աշխարհի ամենամեծ դյութակահարը վերադառնում է վերստանալու իր թագը»։ Հաջորդ 2014 թվականին իր ծննդյան 40-ամյակը բոլորող Մաքսիմ Վենգերովը ջութակարի ճարապարհը սկսել է 5 տարեկանից որպես հրաշամանուկ, ապրեցնելով իր ունկնդիրներին առաջին ձայնագրությունը կատարել է 10 տարեկան հասակում, որից հետո սկսվել է նրա մասնակցությունը թե հինակավոր միջազգային մրցույթներին ու փառատոներին, նաև համագործակցությունը աշխարհի լավագույն նվագախմբերի ու դիրիժորների հետ։ Բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում և Գրեմմիի մրցանակակիր է, 7000 տարիքում նրան աջակցել ու հովանավորել են այնպիսի աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ինչպիսիք են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչն ու Դանիել Բարենբոյմը։ Մաքսիմ Վենգերովը նվագում է Ստրադիվարիուսի Կրեյցեր ջութակը։ Երևանյան մենահամերգի ընթացքում Վենգերովը կկատարի Բախի, Բրամսի, Կրեսլերի, Իզայի, Պագանինի, Սենսանսի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am, որտեղ այս րոպեներին մեկնարկում է Ազատության հեռուստատեսային հաղորդումը։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։